Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: vino după mine. Și Filip era din Betsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis: s-a găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris și prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis: din Nazaret, poate să fie ceva bun? Și Filip i-a răspuns: vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis că despre el: iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleșug. Natanael a întrebat: de unde mă cunoști? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns a Natanael și a zis: Ravi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Răspuns a Iisus și a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, tu crezi. Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis: adevărat, adevărat, vă spun că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhul tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în prima duminică din post, duminica Ortodoxiei, adică duminica în care acum 1176 de ani, în Constantinopol, o împărăteasă Teodora, după ce a supraviețuit conviețuirii cu un soț iconoclast, un împărat, Mihail, ultimul împărat iconoclast, adică ultimul împărat care persecuta icoanele, dar nu numai icoanele, ci toată Ortodoxia în general. Icoanele erau un fel de port-drapel al Ortodoxiei. Cei care erau iconoclaști persecutau moaștele, persecutau slujbele, persecutau monahismul, persecutau preoția, persecutau multe, multe. Tot ce înseamnă Ortodoxia, iconoclasmul ajunsese să fie un fel de amestec al tuturor ereziilor. Era în el și ceva din arianism, era în el și ceva din monotelism, era și dintre luptătorii împotriva Duhului Sfânt. Deci erau toate ereziile la un loc, într-una singură, așa încât biruința împotriva iconoclaștilor a însemnat pentru toată lumea ortodoxă biruința Ortodoxiei. De aceea s-a numit această duminică, Duminica Ortodoxiei, pentru că împărăteasa Teodora, după moartea soțului său, care fusese un iconoclast și de care s-a ascuns și a încercat în ascuns să ajute pe ortodoxi, pe cei care aveau adevărată credință, atâta timp cât soțul ei îi persecuta, după ce el a murit, ea, cu grăbire mare, e o mare cinste ce a făcut această femeie, o mare cinste pe care o merită și o merită nu numai ea, dar o merită în general femeile că au avut un asemenea reprezentant. Un om care a readus credința adevărată după 150 de ani de persecuții. 150 de ani de persecuții și nu ușoare, grele. Cele mai grele de până atunci, poate numai de la numai în perioada persecuțiilor Imperiului Roman au mai fost asemenea crize în lumea creștină, asemenea lupte intestine, asemenea grozăvii, pur și simplu grozăvii. Adică icoanele erau scoase și aruncate în mare sau arse. Cei care continuau să creadă și să se închine lor, li se zdrobeau capetele în capul între două icoane. Sau erau tot felul de chinuri îngrozitoare, de care acum nouă ni se par niște aberații lucrurile acestea. Nu ne putem închipui că a existat așa ceva. A existat așa ceva și asta. Nu un an, doi, trei, patru, cinci, zece. A fost mai greu, a fost mai greu acești ani decât perioada persecuțiilor romane de multe ori, pentru că în persecuțiile romane, de la un împărat la altul, aceste persecuții erau mai blânde sau mai ușoare sau mai grele și erau de multe ori zeci de ani de liniște în care împărații romani nu aveau nicio treabă cu creștinii. După care veneau din nou persecuții, au fost, să zicem, vreo 6-7 perioade mai grele, foarte grele, pentru creștinii în Imperiul Roman, culminând cu perioada de sfârșit a lui Diocletian, a lui Liciniu, a lui Maxențiu, care a fost un fel de vârf al persecuțiilor, dar n-a fost niciodată timp de zeci de ani continuu. Aici a fost timp de 150 de ani în continuu. O persecuție neîncetată și a fost acest, meritul acestei femei, Teodora, care a oprit toată nebunia aceasta, nu s-a lăsat influențată de soțul său, deși acesta avea în jurul său teologi vestiți, mari, care susțineau cu argumente teologice și filozofice, bine întemeiate păreau ele, că ortodoxia nu este adevărată calea dreptei credințe, că icoanele nu trebuie cinstite, că moaștele nu trebuie cinstite, că slujbele nu trebuie făcute, că în general monahismul și în general biserica așa cum este rânduită ea nu este bine rânduită și nu este bine așezată și multe alte lucruri care stăteau împotriva credinței și a n-ascultat aceste lucruri, din potriva a rămas tare în credință și mea după moartea soțului său i-a convocat la Constantinopol la începutul postului mare în anul 843 pe toți ierarhii ortodoși care mai rămăseseră, unii exilați, era un mod de a extermina, de a îndepărta pe ierarhii, ortodoși, nu aceea de a-i ucide neapărat, pentru că îi făcea prin aceasta martiri și se temeau de martiri, nu mai vreau să aibă de-a face cu martirii, vreau mai mult să-i facă să se dezică, deci prin influență, prin bătăi, prin cine știe ce alte modalități, să-i facă să se dezică de credința ortodoxă, era mult mai bine, sau dacă nu, să-i exileze foarte departe, pe cei mai mulți în afara granicilor Imperiului Bizantin al vremii, așa încât împărăteasa a reușit, începând poate de la începutul anului 843, să cheme prin poștalioane, prin trimiși, prin soldi de la marginea Imperiului și dincolo de marginea Imperiului ierarhii ortodoxi care și monahii ortodoxi și preoții ortodoxi care fuseseră persecutați și peste tot închiși, i-a scos din închisorile Imperiului, i-a adus de la Roma, mulți erau retrași, fugiseră în zona de Apus a Imperiului, în fostul Imperiu Roman de Apus, fostul Imperiu, care acum nu mai era, și au venit de acolo și a făcut un sinod, o întâlnire, o mare întâlnire, un sinod a tuturor mărturisitorilor, mulți dintre ei cu urme ale chinurilor pe trupul lor, mulți dintre ei cu mâini tăiate, cu nas tăiat, pentru că era o altă modalitate de a îndepărta definitiv de orice treaptă de slujire, pentru că era în rânduielile preoțești că nu poate să slujească cel care n-are mână sau n-are nas sau n-are urechi sau cu asta se ocupau. Le tăiau urechile, nasul, la unii limba, mâna și e greu de să ne imaginăm cum a fost acel sinod în care probabil că mai mult de jumate aveau pe trupul lor urmele persecuțiilor prin care trecuseră, pe lângă ei nenumărați monahi și preoți care și ei fuseseră persecutați. În general, monahismul aproape că fusese desființat. 50.000 de monahi se retrăseseră spre înspre zona apuseană a Imperiului, 50.000 de monahi, adică un oraș, care fugiseră din toate pustietățile să se ascundă, să se ascundă de aceste persecuții care, cum am spus, n-au durat o zi, o, două, trei, ci 150 de ani. Și o altă parte a creștinilor s-a retras în lumea mahomedană. Pur și simplu, acolo a fost cuceriți de noile califate mahomedane, creștinii dinspre Siria, dinspre Nordul Africii, au avut mult mai multă pace sub stăpânirea mahomedană decât au avut creștinii ortodoxi din Imperiu, așa încât acolo, în lumea mahomedană, s-au scris cele mai puternice lucrări împotriva iconoclaștilor, adică luptătorilor împotriva icoanelor. Acolo s-a ascuns și acolo a fost marele Ioan Damaschin, care a scris lucrările împotriva iconoclaștilor și care a strâns în jurul lui o serie de oameni deosebiți care luptau pentru icoane și pentru toată ortodoxia. Din toată lumea aceasta i-a adunat la un loc împărăteasa, a făcut acest sinod și au decretat în această zi primă, duminică, Apostolii Mare, victoria din nou, adică biruința și acordul tuturor că aceasta e adevărată credință, aceasta este adevărul cel mare care ni l-au lăsat apostolii. Acesta este adevărul pe care a trăit biserica din primele zile de după înălțarea Mântuitorului la cer, de la pogorirea Duhului Sfânt. Și că aceasta este ortodoxia, adică calea dreptei credințe. Atunci, în acea zi de duminică, a primă din post, a anului 843, s-a făcut această decretare, iar icoanele care și repurtau pe trupul lor și în culoarea lor și în lemnul lor și purtau urmele persecuțiilor, la multe li se scoseseră ochii, altele fuseseră pur și simplu crăpate, altele stătuseră ascunse, multe icoane au fost scoase în acea zi. Multe icoane au fost scoase de oameni din casele lor. Le ținuseră ascunse, pentru că numai a ști dacă cineva era părât care icoană în casă, putea să fie pedepsit cu moartea. Așa încât atunci s-au petrecut marile minuni cu icoanele care au plutit dinspre Constantinopol spre muntele Athos și care au fost primite pe mare de către monahii care se ascundeau sau mai puteau să țină încă credința acolo în anumite zone puznicești din muntele Athos, cum a fost icoana Maicii Domnului Viron, care tot lăsată sau aruncată pe mare, aruncată. Cu durere creștinii trebuiau să-și ducă icoanele la marginile mării și să le dea drumul pe mare și să le încredințeze lui Dumnezeu că măcar cumva undeva vor ajunge la un țărm și nu să nu le distrugă, pentru că țineau la ele, le cinsteau. Și acestea, multe dintre ele, au ajuns pe țărmurile Athosului dinspre Constantinopol, de pe partea care acum este Ibironul, Vatopedul, aceea este partea dinspre Turcia, dinspre Constantinopol. Și acolo au ajuns multe icoane și sunt foarte multe foarte multe întâmplări lăsate în istorie despre aceste icoane care au venit pe mare timp de ani și ani și ani și au fost redescoperite prin minuni dumnezeiești de monahi mai târziu, cum a fost Maica Domnului Portaitisa de la Iviron, care le-a atras atenția printr-un stâlp de foc care se ridica pe mare, de la icoană până la cer. Și ei s-au dus să vadă ce este acolo. Și au găsit icoana aceasta a Maicii Domnului, care și astăzi se păstrează în Iviron. Ea probabil că plutea de pe mare dinspre Constantinopol sau de pe coastele Asiei Mici, unde erau cetăți mari creștine. Creștinii încercând să salveze aceste icoane, mulți le-au ascuns în casele lor, mulți le-au ascuns în pământ. Până târziu, până în anii trecuți, icoane ascunse în pământ, icoane ascunse în trupul unor copaci, icoane ascunse în peșteri, în fântâni, au fost redescoperite și continuă să se descopere în Grecia, de exemplu, până în anii trecuți s-au întâmplat asemenea minuni. O asemenea minune s-a întâmplat chiar în anii în care poporul grec a început Marea Revoluție, Marea Dezrobire de sub jugul turcesc, și când au descoperit în insula Tinos icoana Maicii Domnului, icoana Bunei Vestiri, și care de fapt se ascunsă probabil acolo în perioada iconoclastă. Și Maica Domnului a dat un semn, s-a făcut o minune mare, s-a descoperit această icoană printr-o minune, printr-o arătare, și pentru tot poporul grec această redescoperire a unei icoane care stătea în pământ de 1000 de ani cu semn dumnezeiesc a fost a fost pentru ei semnul că Maica Domnului și Mântuitorul și Dumnezeu le este alături pentru dezrobirea lor de sub jugul turcesc de 500 de ani și cu mult mai multă râvnă au luptat și într-adevăr au biruit. De aceea, până în anii trecuți, Grecia a avut ca imn național cuvinese cu adevărat. Pentru că ei aveau ca un fel de standard și ca un fel de prapor icoana aceasta din Tinos, care este icoana Bunei Vestiri. Și la Buna Vestire, acesta este glasul pe care îl cântăm toți împreună cu Arhanghelul. Cuvinese cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare Dumnezeu, cea pururea fericită și crane vinovată și Maica Dumnezeului nostru. Dar asemenea icoane s-au descoperit și la noi, până și la noi, în trupul unor copaci sau ascunse în pește. Aceste icoane au fost scoase de peste tot și în ziua aceea a Ortodoxiei, în ziua în prima duminică din acel post al anului 843, au fost purtate ca niște martiri care și ei au trecut în persecuții. De multe ori aceste icoane erau purtate de chiar cei care și ei fuseseră persecutați împreună cu ele. Adică și ei fuseseră în închisoare, se vedeau încă la mâinile lor semnele cătușelor cu care fuseseră închiși ani de zile în temnițele Imperiului și care acum purtau icoanele pe care ei le ascunseseră. Chiar împărăteasa Teodora a trecut printr-o asemenea încercare, aproape că ea putea să fie ucisă pentru că ținea ascunse într-un cufăr. Împărăteasa Teodora, fiind soția lui Mihail al VIII-lea Rangave, un persecutor al icoanelor, ținea ascunse în cufărul ei niște icoane, în cea mai ascunsă odaia dintre odăile ei împărătești, în cel mai ascuns cufăr, ținea câteva icoane și noaptea în ascuns, când nimeni n-o vedea, se ruga. Dar pe lângă împărați, ca de obicei, sunt acești saltimbanci, acești un fel de nebuni fericiți care tot timpul pe la masă, peste tot, spun vorbe așa, de distracție, de glumă. Așa erau și la curtea împăratesei Teodora și împăratului Mihail. Și într-o noapte, când ea s-a retras să roage în odaia ei, un asemenea saltimbanc, un asemenea părut nebun, care dansa pe acolo, se învârta și făcea tumbe prin toată palatul, a ajuns până în odaia ei și a văzut că se roagă. A doua zi s-a dus direct la împărat și a spus: împărăteasa e iconodulă și se roagă. Și spun eu unde își ascunde icoanele. Și spun eu unde împărăteasa și-a dat seama că a fost văzută, le-a ascuns în altă parte și a spus că sunt niște jucării, că sunt niște jucării ale ei din copilărie, că erau colorate. A spus că n-a văzut bine acestea. Sunt niște jucării ale mele cu care le scot eu din cufăr din când în când și noaptea mai stau cu ele. Așa a scăpat ea ca să nu fie... Ea pentru așa ceva putea să fie ucisă. Și după aceea a răzbunat cu vârf și îndesat aceste nedreptăți, în sensul că a redat ortodoxiei și icoanelor, și nu numai icoanelor, moaștelor, pentru că foarte multe moaște au fost atunci ascunse. Și împotriva moaștelor a fost o persecuție și un fel de bajocorire. De fapt, era un fel de... Cam ce se întâmplă astăzi? Știți că acest tip de iconoclasmă fiind un fel de floare a răului, a tuturor ereziilor, un fel de cristalizarea tuturor greșelilor omenești de gândire, de înțelegere, de îndoială, cam așa se întâmplă și astăzi. Și noi am ajuns la un asemenea, la cam o asemenea gândire. Și acum se aude ca și atunci. Ce toți sărută ei și toți se închină la bucăți de oase și la scârnăvii și asemenea lucruri auziți astăzi? O să fie în scurt timp probabil legi care o să lovească în cei care vin să se închină în biserică și să sărute icoane, că nu e sanitar, bine, nu e bine, igienic vorbind, că ar trebui să nu se mai sărute. Probabil că se vor găsi asemenea. Se vor găsi unii care le vor scoate din clase, dacă mai sunt prin școli, se vor găsi alții care le vor scoate din spitale. Începe un război și a început deja de, aș zice eu, mulți ani în război împotriva ortodoxiei, împotriva moaștelor, împotriva slujbelor, că sunt prea lungi, că sunt prea complicate, că nu ne mai înțelege nimeni. Așa se zice așa atunci. Totul trebuia să fie scurtat, totul trebuia să fie puțin. Nu se accepta ideea de slujbă nu se aștepta ideea de liturghie așa cum o știm noi, trebuiau scurtate, au fost multe, același lucru se întâmplă și acum. Așa cum a biruit atunci Ortodoxia prin puterea Harului Duhului Sfânt din lucrarea lui Dumnezeu, cred, nădăjduiesc cumva, acum nu cred că vor mai, va mai avea Ortodoxia adevărata credință în sprijinul ei o femeie ca Teodora sau ca Irina, că și împărăteasa Irina la începutul persecuțiilor sau în primii zeci de ani ai persecuțiilor a fost o primă împărăteasă, tot o femeie care a încercat să repună Ortodoxia și icoana la locul ei, n-a reușit, după ce a pierdut tronul, au continuat alți împărați iconoclaști care au făcut mai rău Ortodoxiei. Nu știu dacă noi o să mai avem în lumea politică vreodată asemenea oameni plini de credință, asemenea femei ca împărăteasa Irina, ca împărăteasa Teodora. Nu cred. După cum se vede, lumea politică se îndepărtează cu pași repede de lumea credinței, de adevărul credinței. Așa încât, dacă va fi o biruință Ortodoxiei în viitor, va fi în sufletele noastre și în sufletele celor care vor mai rămâne să creadă în adevărurile mărturisite de Ortodoxie, cred că anii care vor veni se vor asemăna într-un fel sau într-altul mai mult cu anii persecuțiilor din Imperiul Roman, în care sunt și ani mai blânzi, sunt și ani mai aspri, sunt și perioade mai grele împotriva creștinilor, sunt și perioade mai ușoare. Ceva din acei 300 de ani de persecuție a Imperiului, a unui imperiu care părea universal și cel puțin își aruga acest drept, spunea că este universal peste lumea cunoscută. Cam așa ceva, o asemenea lume ca un sat, ca un singur sat adunată la un loc, un imperiu colosal, universal, care se formează acum în sfârșitul veacurilor, se aseamănă cu acel imperiu roman. Și cred că biruința, dacă va fi o biruință Ortodoxie, va fi doar în comunități mici, a celor care se mai numesc creștini, pentru că creștinii vor fi, nu trebuie să coborâm de la înțelegerea pe care am avut-o până acum, că suntem neam creștini, că ne-am născut creștini, încetul cu încetul neamurile se vor decreștina. Se va reajunge la ce a fost în vremea lui Pavel, care scria creștinilor din Corint, creștinilor din Tesalonic, adică unor mici comunități care încă se țin de Dumnezeu, dar sunt poate de 100 de ori mai valoroși, de 100 de ori mai de 24 de carate creștini, adică va valora acea comunitate de creștini mai mult decât milioane de creștini care acum se numesc creștini, dar sunt de fapt de tradiție și în faptă de loc cel mai multe ori. Și mai bine poate să se reajungă la această stare în care comunitățile acestea sunt foarte clare, sunt foarte delimitate și în care asumarea demnității de creștini este fapt asumarea aproape de multe ori cu prețul propriu vieți poate să fie ca să te poți numi creștin. Ori pentru aceste schimbări care se vor petrece, sunt foarte puțini care sunt pregătiți dintre noi. Nici dintre noi preoți și episcopi nu suntem pregătiți. Încă ne manifestăm și vorbim ca și cum am stat peste o lume întreagă a credinței și a evlaviei, ori nu se compară. Ceva din această dezamăgitoare realitate am văzut-o la referendum. Când a fost destul să se dea drumul la huietul și la și zgomotul și zvonurile pe care le poate lansa mass media și părerile care se pot lansa în lume, dintr-o parte și într-alta, încât mai mult de trei sferturi să nu asculte glasul bisericii, ci să asculte glasul lor personal, al altora să-și facă o părere proprie, să aibă ideile lor. Cam ceva din realitate s-a văzut atunci și cred că realitatea e mult mai dureroasă decât ce ni s-a părut că s-a văzut atunci. Atunci păreau că măcar 3 milioane sunt. Dar din acei 3 milioane, măcar 1 milion nu sunt ortodoxi, sunt protestanți, sunt alte religii. Din acei 2 milioane care mai rămân, 500.000 poate că au fost, nu din cauza credinței, au hotărât așa, din cine știe motive personale, dacă sunt 1 milion, 1.500.000 și din aceea cine știe săracii fiecare cum sunt și cum, cât sunt. Așa încât cele ce au fost vor mai fi și ne apropiem cu pași repede de această, de aceste enclavizare a credinței creștine. Într-un fel, pe de o parte, e bine în sensul că totdeauna credința creștină și creștinismul a răspuns bine în situațiile de criză. Atunci, mai mult ca oricând, a rodit sângele martirilor, a rodit adevărul credinței. În cele mai grele perioade de criză, atunci s-au spus cele mai mari și frumoase adevăruri, s-au formulat cele mai frumoase mărturisiri de credință. Așa au fost toate sinoadele. Au fost perioade foarte grele pentru ortodoxie, aproape că dispăruse. În sinoadele, la sinoadele, să zicem, 6, și sinodul 6, de pildă, împotriva monotelismului, aproape că rămăsese un maxim mărturisitorul și încă câțiva care spuneau adevărul credinței și ceilalți în frunte cu împăratul și cu patriarhii susțineau altceva. Și atunci s-au formulat cele mai mari adevăruri și cele mai frumos mărturisite, în cel mai frumos chip. Și un om a reușit să întoarcă o lume întreagă la credință, cum a fost Maxim Mărturisitorul și alți câțiva. Așa încât mă bucur într-un fel că vine această perioadă, pentru că se cerne și ne vom cerne și ne se cerne și fiecare parte și rămân cei cu adevărat credincioși și cum se zice, cum zicea de multe ori, are dreptate ceea ce zice Ioan Creangă, ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușman nu apăr eu. De multe ori așa zisă prietenie în credință, se dovedește că mulți dintre cei ce se numesc credincioși nu sunt cu adevărat credincioși, că sunt împănați cu tot felul de idei, ori protestante, ori extrem orientale, ori un amestec de concepții personale, ori toate acestea trebuie să se lămurească și fiecare în parte, pentru că aceste vremuri de încercare îl vor lămuri pe fiecare. Nu mai dă timp omului să se piardă în păreri personale, iluzorii și a fiecare după capul lui, dar și oamenii, între oameni se vor lămuri fiecare pe ce cale e și măcar știi cu cine poți să mergi mai departe pe cale. E o lămurire. Din când în când Dumnezeu a făcut aceste lămuriri. Cred că ne apropiem de o asemenea perioadă lămuritoare. Asemenea perioadă lămuritoare a fost bolșevismul, perioada comunistă, în care cei care erau mai mult pentru de fațadă, de formă în biserică, de fală, pentru bani, pentru salarii, pentru cine știe ce, au părăsit rapid barca bisericii și au fugit și au rămas cei care îl iubeau pe Hristos. Și aceia de cele mai multe ori au înfundat pușcăriile și ceva de genul acesta se pregătește și acum. Din când în când Dumnezeu scutură sita aceasta și ne lămurește cine și cine, ce suntem, fiecare se lămurește despre sine cam ce este și cine este alături de noi sau dacă noi stăm alături de cei care trebuie să fim alături. La sfârșitul slujbei, înainte de sfârșitul slujbei, după rugăciunea învonului, se va citi sinodiconul. Este ceva din ce s-a citit atunci în Duminica Ortodoxiei în Constantinopol în anul 843. Un fel de proclamare cu cinste a credinței creștinilor ortodoxe. O să o auziți spus aici în biserică, în care se dau anatemei cele gândirea greșită contrară lui Hristos, contrară concepției creștine adevărate. Sper să nu vă fie spre mintală, ci să fie spre folos. O să o auziți înainte de sfârșitul slujbei. Dumnezeu să ne ajute să întrească toți.